Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аператараў сувязі абавязалі забяспечыць да іх незалежнае падключэнне спецслужбаў. Аляксандр Лукашэнка незадаволены працай беларускіх льнозаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці льну. У перспектыве магчымае стварэнне валютнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі, заявіў першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Ігар Шувалаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Афінах сёння адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць эканамічнага пакету жорсткай эканоміі прапанаванага урадам. Некалькі тысяч пратэстоўцаў спрабавалі прарвацца да будынку парламенту, дзе праходзіла галасаванне, у часе якога заканадаўцы падтрымалі названы эканамічны пакет. Грэцкі ўрад патлумачыў, што ўразанне расходаў неабходнае для таго, каб пазбегнуць банкруцтва краіны. Два найбуйнейшыя грэцкія прафсаюзы заклікалі да правядзення 11 сакавіка агульнанацыянальнага страйку. Тым часам прэм'ер-міністр краіны Георгіус Папандрэу накіроўваецца сёння ў Берлін, каб заручыцца падтрымкай Нямеччыны ў сваіх высілках па выхадзе з крызісу, выкліканага высокім узроўнем дзяржзапазычанасці. У Іране сёння абвешчана, што да запуску атамнай электрастанцыі ў Бушэры застаюцца лічаныя месяцы. Кіраўнік іранскага ведамства па ядзернай энергетыцы Алі Акбар Салеха заявіў, што АЭС у Бушэры будзе працаваць гэтак жа, як працуюць іншыя падобныя электрастанцыі ў свеце. Расійскі дзяржаўны канцэрн Росатам раней абяцаў завяршыць сёлета будаўніцтва Бушэрскай АЭС, якое пачалося 15 гадоў таму. Росатам з'яўляецца падрадчыкам на пабудову і планаванай астравецкай атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Спікер Дзярждумы Расіі заклікаў сталічнага мэра не ўсталёўваць у Маскве плакаты з выявай Йосіфа Сталіна да 65-годзя перамогі. Барыс Грызлоў, старшыня вышэйшага савета «Адзінай Расіі», рэкамендаваў свайму паплечніку па партыі Юрыю Лужкову змяніць адпаведнае рашэнне мэрыі. Грызлоў адзначыў, што ў дадзеным выпадку гаворка ідзе не аб гістарычнай, а аб палітычнай ацэнцы фігуры Сталіна, якая не можа быць станоўчай. Раней супраць устаноўкі ў Маскве плакатаў з партрэтамі Сталіна выступілі расійскія праваабаронцы, заявіўшы, што калі рашэнне не будзе перагледжана, яны размесцяць у горадзе плакаты з інфармацыяй аб злачынствах сталінскага рэжыму. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце наш адрас свабода